ช่วงคลินิกสุขภาพ
เอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะฮะพูดคุยกับคุณหมอต้นกันต่อนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครั้ง
ครั้งครับผม
ครับผมคุณปุ้นะฮะส่งบอกว่าถามคุณหมอต้นครับคือบอกว่าเอารถไปเอาไปต่อทะเบียนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเข้ามาขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสงสัยเข้าใจว่าอาจจะต้องเอาไปอะไรนะไปตรวจสภาพหรือเปล่านะครับก็เลยมีเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามายุ่งภายในรถเราทีนี้พอกลับมาบ้านก็เลยเอามาทำความสะอาดข้างในรถนะครับใช้น้ำผสมไฮเตอร์นี่แหละเช็ดภายในนะฮะทั้งเบาะนะฮะแล้วก็เอารถเนี่ยไปตากแดดอันนี้จะฆ่าเชื้อได้เพียงพอหรือเปล่าคะ
พอแล้วครับอันนี้ฆ่าเชื้อได้เลยครับผมสบายใจได้ครับแล้วก็อยู่จากแดดได้ทั้งไฮเตอร์อีกโอ้โหปลอดภัยหายห่วงครับ
นี่พี่เสาวลักษณ์ส่งรูปภาพมานะบอกว่าเนี่ยกำลังทานอยู่พอดีเลยเมนูนี้นะคุณหมอต้นแบบนี้พอได้ซิงค์ไหมฮะคือเป็น
อะไรครับยั่วๆมาก
สปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลมีปลาหมึกเยอะมากนะมีปลาหมึกเป็นวงๆนะแล้วก็มีกุ้งด้วย
โอ้ผมแนะนำเลยครับเมนูนี้ดีมากครับสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลให้ดีนะใส่หอยเข้าไปหน่อยหนึ่งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็ได
้
นะครับหรือว่าจะเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาหอยลายนะฮะถ้าเราไปสั่งสปาเกตตี้แบบที่ใส่หอยอย่างเงี้ยแถบอิตาเลียนนะครับหรือว่าไปแถบเวนิสเนี่ยให้สั่งเป็นพาสต้าวองโกเล่นะครับวองโกเล่ก็คือมันจะเป็นสปาเกตตี้ที่ผัดกับหอยลายตรงนี้ถือว่าเป็นเมนูซิงวิชเลยครับ
แล้วถ้าอย่างนี้ฮะยังมีกุ้งมีปลาหมึกอันนี้ฮะพอไหมปลาหมึกนี่ถือว่ามีซิงอยู่เยอะไหมฮะ
มีครับเพื่อฟู้ดใช่ครับผมพวกสัตว์ทะเลเนี่ยมันจะมีซิงเยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าเอิร์ธคลาสหรือว่าผิวโลกเนี่ยครับเมเจอริตี้แล้วเนี่ยหรือส่วนใหญ่แล้วมันถูกคลุมด้วยน้ำเพราะฉะนั้นสัตว์ทะเลพวกนี้เนี่ยครับเขาก็ได้สิงค์นะครับมาจากพื้นผิวทะเลด้วยครับ
อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าอาหารถ้าพูดรวมๆก็คืออาหารทะเลนะฮะอย่างปูเนี่ยเนื้อปูเ
น
ี่ยคุณหมอ
ต้มยำโป๊ะแตกนะครับหรือว่าปูจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆพวกนี้ก็เป็นแหล่งรวมสิงค์เลยครับหรือใครที่ชอบกินปลาดิบนะครับท่านก็จะได้สิงค์เต็มที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหอยนางรมก็ได้ครับ
ฮะแม้แต่กระทั่งสมมติว่าหาอะไรไม่ได้ก็คือปลากระป๋องนี่แหละเนาะอย่างที่คุณหมอว่านะฮะ
เห็นไหมมันมีสิ่งที่แบบราคาไม่แพงด้วย
ครับครับคำถามนี้น่าสนใจคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเราเอามือจับที่หน้าอกข้างซ้ายนะฮะ
ครับผม
จะสามารถทำให้เราเช็คหรือว่าตรวจสอบหัวความอะไรนะหัวใจเต้นปกติได้หรือไม
่จับที่หน้าอกโดยตรงอาจจะเช็คได้นะครับอาจจะเช็คได้หรืออีกอย่างนึงก็คือจับที่ชีพจรของเราก็ได้ครับตรงข้อมือก็จะเช็คเรื่องจังหวะการเต้นของหัวใจได้แต่ในบางกรณีเนี่ยครับแค่การจับเนี่ยหมอที่เก่งๆสามารถที่จะดีเทคได้ด้วยว่ามีลิ้นหัวใจที่รั่วผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าภาวะแรงสั่นสะเทือนที่มันมาจากการเต้นของหัวใจที่มีลิ้นรั่วเนี่ยมันมีเทอร์บูลเลนซ์หรือว่ามันมีการความผันผวนนะครับการสั่นสะเทือนที่ผันผวนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันทำให้ได้ยินเสียงนะครับถ้าหมอที่เขาใช้หูฟังก็ได้ยินเสียงหรือบางทีมันมีเสียงที่แบบสะท้อนมาที่มือถ้าเราคลำเป็นนะครับ
แต่ผมว่าคือคำถามนี้คือเขาคงตั้งใจจะหมายความว่าปกติรู้ว่าถ้าจับชีพจรคือจับที่ข้อมือนะฮะแต่เขาคงสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเราจับไปที่หน้าอกโดยตรงเลยอ่ะ
คอมาเลยมีหัวใจตุบๆเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับผม
แต่ผมรู้สึกเนี่ยผมลองจับผมรู้สึกว่ามันยากกว่าจับที่ข้อมือเนาะ
เพราะบางทีเรามีเสื้อผ้าหรือว่าหน้าอกเราหนาไงครับพี่พุทธบางทีเราถึงรู้สึกว่าแหมมันจับความสั่นสะเทือนของหัวใจได้ยากหน่อยแต่จริงๆจะบอกให้ว่าถ้าจับได้ที่ตรงหน้าอกเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียกว่าชัวร์กว่า
เพ
ราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบางทีจับอยู่ที่ประจรเนี่ยบางจังหวะเนี่ยครับมันไม่ตรงกับหัวใจก็มีนะครับ
เหรอฮะ
มันไม่จำเป็นจะต้องหัวใจเต้นตุ๊บแล้วก็ชีพจรจะต้องแบบตุ๊บตามนะครับเพราะว่าบางทีที่มันมีการเต้นผิดจังหวะนะครับบางทีพวกเนี้ยมันก็จะไม่ซิงโครไนซ์กันได้เหมือนกัน
เอ้คุณหมอไหนๆก็ถามแล้วเวลาจับชีพจรที่ข้อมือเนี่ยคุณหมอจังหวะตุ๊บเนี่ยมันจะดีเลย
์
มันจะดีเลย์จากหัวใจเราไหมฮะ
มันแทบจะไม่ดีเลย์เลยครับพี
่มันตุ๊บเดียวกันเลยเหรอฮะ
มันแทบจะตุ๊บเดียวกันเลยใช่
เ
หมือนกับเวลาที่เราปวดหัวตุ๊บที่ตรงขมับมันก็แทบจะตุ๊บเดียวกับที่หัวใจเราเต้นเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยคือที่จุดประสงค์ที่ย้ำมันนี้ไว้คือพอยต์ก็คือว่าอยากให้รู้ว่าถ้าจับชีพจรแล้วปกติไม่ได้หมายถึงหัวใจเราปกตินะครับท่านผู้ฟังคือชีพจรมันเลพรีเซนต์ได้จำกัดเหมือนกันตรงข้อมือนะฮะสมมติเราจับไปแล้วชีพจรเรา80ครั้งต่อนาทีนี่แสดงว่าเราไม่ต้องไปหาหมอหัวใจละไม่ต้องไปตรวจเอ็กโคแล้วไม่ใช่นะฮะบางทีหัวใจอาจจะผิดปกติก็ได้แต่ชีพจรมันเต้นปกติหรือในขณะเดียวกัน ถ้าจับชีพจรแล้วมันเต้นผิดจังหวะมันก็อาจจะหมายถึงว่าหัวใจเราเต้นผิดจังหวะด้วยก็ได
้ครับงั้นแหมงั้นก็สรุปว่าไม่มีนะอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมถึงคุณหมอก็ถึงต้องมีการจับชีพจรที่ข้อมือเราถ้าคุณหมอบอกว่า
ครับนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่มันง่ายที่สุดแล้วก็
เบื้องต้น
คือเบื้องต้นที่สุดแล้วก็สัมผัสกับคนไข้น้อยที่สุดเพราะพี่รู้อย่าลืมมันต้องย้อนกลับไปสมัยที่คนเรายังมีการสัมผัสกันแบบที่ต้องระวังในหญิงชายนะครับคือการที่เราจะไปวัดหัวใจโดยการจับหน้าอกโดยตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่เรียกว่าแบบก้าวล้ำไปมากอาจจะล้ำสิทธิส่วนตัวไปเลยถ้าเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่เป็นวิธีที่แบบนิยมนะครับในการที่เราจะวัดจากหัวใจโดยตรงจนต่อมาเมื่อคุณหมอเรเน่เลนเน็กแกทำไอ้นี่กระบอกที่มันฟังขึ้นมาจากหัวใจได้ก็ถึงเริ่มมีสเตโทสโคปหรือหูฟังขึ้นมาทีนี้เนี่ยครับคือมันก็เลยสืบกันมานะฮะหมอจีนเองเขาก็ใช้แมะจากข้อมือเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะฟังจากตรงหน้าอกได้โดยตรงคือถ้าฟังได้ตรงหัวใจโดยตรงเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วครับ
อ๋อแสดงว่าหัวใจโดยตรงดีที่สุดนะก็เห็นบางทีในหนังเวลาเราคนสมมติว่าคนเป็นลมไปแล้วตายหรือเปล่า
ครับผม
นะตัวละครที่เหลือก็จะเอาหูเนี่ยไปแนบที่หน้าอก
นี่ก็ดีครับพี่ฟุตนะฮะแต่บางทีถ้าเราไม่ได้เทรนมาเราอาจจะฟังไม่ออกก็ได
้
เพราะฉะนั้นการคำที่คอเนี่ยเวลาที่คนหมดสติเนี่ยครับก็ถึงให้คำตรงคอเพราะว่ามันก็จะเป็นจุดที่แม้แต่คนที่ไม่ได้เทรนมาก็จะรู้ว่าเฮ้ยนี่มันเต้นหรือไม่เต้นนะเพราะคอมันเต้นใหญ่ครับ
อ้าวถ้างั้นระหว่างข้อมือหน้าอกนะฮะคุณหมอกับใช้นิ้วมือเราไปอังที่บริเวณรูจมูกเขาอะเพื่อเช็คว่าคนนี้ตายหรือยังนะฮะเหมือนในหนังเนี่ยอันไหนชัวร์สุดฮะ
เอาที่แบบง่อยสุดก่อนอธิบายง่อยสุดเอานิ้วมือไปอังเพราะนิ้วมือคนเราเนี่ยครับโอ้โหบางทีมันหยาบมากมันไม่ได้แบบเซนซิทีฟเลยบางทีมันยังไม่ตายอะครับเรียกว่าแต่ว่าลมหายใจเขาแผ่วหรืออ่อนมากนึกถึงเวลาที่เราหลับลึกนะท่านผู้ฟังลมหายใจเราแทบจะเบาบางเหลือเกินเขาเรียกอย่างที่ทางพระท่านบอกลมหายใจละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอามือเอานิ้วไปอังลมเพื่อดูนะครับหรือแม้แต่บางทีใช้สำลีไปดูว่ามันปลิวไหมเนี่ยอาจจะไม่เซนก็ได้หรือไม่เซนซิทีฟก็ได้การคำที่ประจรเนี่ยครับก็เป็นไปได้แต่ว่าบางจังหวะถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะเราก็อาจจะคำแล้วเอ้ยไม่เจอเพราะว่าหัวใจมันสกิปบีทตอนนั้นพอดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจากที่หัวใจโดยตรงนะครับมันก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างเป๊ะที่สุดนะครับ
แสดงว่าไอ้การเอานิ้วมือไปอังจมูกอันนั้นอย่าเลยนะฮะเห็นในหนังแบบชอบมีแบบเนี้ยแล้วก็
ใช่ในหนังก็จะมี
ถ้าเกิดบางเอิญว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบว่าหายใจละเอียดสมมติฝึกสมาธิมาดีหายใจละเอียดแล้วเราก็ไปคิดว่าเขาตายแล้วจับเขาใส่โลงตอกตะปูเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏเขายังไม่ได้เป็นอะไรเป็นไปได
้โลงศพฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงทำมันจะมีช่องเล็กๆเอาไว้อันหนึ่งนะเมื่อฝรั่งประมาณร้อยสองหลายร้อยปีละเขาจะทำช่องเล็กๆไว้อันหนึ่งแล้วก็มีเชือกนะครับถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะใส่เชือกเอาไว้แล้วก็ข้างบนจะมีกระดิ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าคนตายเนี่ยที่ยังไม่ตายนะฮะในคอฟฟินหรือว่าในโลงเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าฟื้นขึ้นมาเผื่อจะได้แบบดึงเชือกและกระดิ่งก็ดังจะได้มาขุดช่วยกันไปนะครับฝรั่งชาวบ้านสมัยก่อนก็ทำอย่างนี้นะฮะมีทั้งแบบกระดิ่งมีทั้งเชือกที่ต่อเข้าไปอยู่ก็เขาก็เชื่อกันอย่างนี้ก็ซึ่งมันแสดงถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีที่พี่รุ่ดบอกครับที
่
จะตรวจดีเทคให้ได้แน่นอนว่าตาย
100%
บางคนก็อาจจะลมปราณละเอียดสุดใหญ่ไห
ม
ก็เอาใส่ไปแล้วนะฮะฝังทั้งเป็นนะพูดง่ายๆนะครับกลายเป็นสุสานคนเป็นถ้าพี่รุ่ดจำได้นะผมว่าตอนเด็กๆผมเคยอ่านเรื่องของเขามองไปคริสโตที่เขาเหมือนกับตายไปแล้วแล้วก็ถูกเอาไปฝังอยู่ในคาตาคอมแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาล้างแค้นอะไรต่อมีอะไรเรื่องดังนะครับเรื่องดังของไทยเราเนี่ยเขามองไปคริสโตเนี่ยมีเรื่องแปลด้วยก
็
เป็นเรื่องของคนที่ตายยังไม่ตายแท้นั่นแหละตายปลอมแล้วฟื้นครับ
เอ๊ะแล้วจะมีไหมไม่รู้นะว่าแบบว่าคนญาติพี่น้องได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วพอขุดลงไปเปิดปรากฏว่าเอ้า
ก็มีครับ
ไม่มีศพอยู่ข้างใน
อาจจะเป็นไรกอมอติสก็คือภาวะที่ศพมันเหยียดเกรงหรือว่ามันดึงมันเหยียดขึ้นมาเองก็ได้มันก็เคยมีกรณีอย่างเงี้ยครับพี่พูดหรือว่าที่หนูนะฮะหนูมันก็มากัดหรือตัวตุ่นฝรั่งหรือตัวโกเฟอร์มีตัวตุ่นมันก็อาจจะเผลอไปกระดิ่งกระดิ่งเพี้ยงกลางให้แบบให้คนลุกกันเล่น
มันก็เลยเป็นที่มาของพล็อตหนังสยองขวัญเยอะแยะมากมายนะฮะ
กลับขึ้นมาเพชรเซเมทอรี่
ใช่
แต่ตอนนี้มีที่ดังกว่าเพชรเซเมทอรี่คือเตี้ยเซเมทอรี
่ฮะ อ๋อ
เป็นแบคทีเรียฮะกำลังหาตัวอยู
่ว่าอันนั้นก็โหดอยู่เหมือนกันนะ
โหด
อ่ะขับถ่ายแล้วมีพยาธิตัวตืดสีขาวขุ่นยาวประมาณ2เซนติเมตรออกมานะฮะควรจะกินยาอะไรดีคะคุณหมอ
มอนสเตอร์อินไซด์มีเลยมีอสุรกายอยู่ในตัวเรากินยาพวกเอาเบนดาโซนมีเบนดาโซนนะครับพวกเอลงท้ายด้วยมีเบนดาโซนเลยพวกเนี้ย มันไม่จะเป็นตัวที่เขาเรียกแอนตี้พาราไซต์หรือว่าเป็นยาที่ฆ่าเชื้อปรสิต
ครับ
นะอันนี้พวกตัวตืดมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นแถบยาวๆบางทีมันก็ยังแบบขยับตัวได้ด้วยนะครับในบรรยายเยอะเดี๋ยวท่านกำลังทานข้าวอยู
่
บางทีพวกนี้จะเป็นมาจากไข่ครับก
ิน
ผักสดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินเนื้อหมูดิบหรือว่าเนื้อวัวดิบอย่างเดียวนะครับพวกผักสดที่รสด้วยมูลมันก็มีไข่พยาธิตัวตืดติดมาได้ครับ
ให้คุณหมอสมมติอย่างเคสในคำถามนี้เขาบอกว่า ถ้าพยาธิตัวตืดมันออกมาแล้วนั่นหมายความว่าเราก็ในเมื่อมันออกมาแล้วครับทำไมเราต้องกินยาต่อคือที่ต้องกินยาต่อเพราะมันอาจจะยังมีอยู่อีกหรือเปล่าฮะอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ครับพี่ฟูดคือพวกนี้ที่มันออกมาเนี่ยเป็นแค่โชว์รูมของมันแค่ส่วนเดียวครับทั้งฝั่งที่ออกไปฮะแต่ไอตัวที่เป็นของจริงเนี่ยที่ไม่ใช่เทสไดรฟ์อะมันอยู่ข้างในเพียบเลยครับพี่ฟูด
โอ้เพียบ
ด้วยบางทีมันออกมาแค่ใช่พี่คืออย่างนี้พี่ต้องหลับตานึกถึงไอตัวพยาธิตัวตื่นมันจะหน้าตาเป็นเหมือนริบบิ้นแต่ว่าตอนนั้นเป็นริบบิ้นที่เหมือนรถไฟคือมีข้อเป็นกล้องต่อกันทีนี้เนี่ยครับตัวมันถ้าสภาพอยู่ในลำไส้ว่าจะไม่อธิบายแล้วก็
ไม่ได้หรอกครับต้องอธิบายหรอก
ก็คือข้างในมันจะคือพริ้วครับพี่กุ๊ดม
ัน
จะเหมือนริบบิ้นจริงๆทีนี้เนี่ยมันก็จะปล่อยไอ้ตัวหางของมันที่เป็นเหมือนกับโบกี้รถไฟหลุดออกมานะครับเวลาที่มนุษย์ขับถ่ายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแม่ของมันที่มีหัวเป็นซักเกอร์เนี่ยมันก็ยังติดอยู่ข้างในเหมือนเอเลี่ยนเลยฮะท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดออกมาหลุดยังไงมันก็ไม่หมดครับเพราะตัวแม่มันไม่ออกไอ้ยาเนี่ยมันไปฆ่าไอ้ตัวแม่ที่มันเป็นหัวซักเกอร์ที่เป็นนางพญาครับพูดง่ายมันเข้าไปยานแม่แล้วก็ทำลายยานแม่ทีนี้เราก็
อ
ินดิเพนเดนต์เดย์ละนะฮะ
แล้วถ้ากินยาไปแล้วเราจะรู้ได้ไงคุณหมอว่ายานแม่มันออกมาหรือยังจบหรือยังหมดหรือยังเนี่ย
คำถามดีครับก็คืออาจจะต้องตรวจอุจจาระอยู่เป็นระยะหลังจากที่เรากินยาไปครับว่ายังคงเจอไข่พยาธิไหมครับผม
อ๋อก็อยู่ดีนะฮะก็ต้อง
ว่าแม่ยังผลิตออกมาอีกไหมครับ
ครับครับขนร่วงที่แขนขามันเป็นเพราะอะไรครับ
นี่ไงครับพี่ปุตรท่านฟังเกิดได้หลายอย่างนะครับท่านฟัง
ขาดซิงค์หรือเปล่าเน
ี่
ย
แขนขาเนี่ยซิงค์ก็ได้ครับไม่ใช่เป็นซี่การขาดซิงค์ก็ได้โรคบางอย่างการฉายแสงยาบางชนิดนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าก็กินซิงค์ดูนะครับเพราะซิงค์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแร่ธาตุพิเศษมากๆเลยก็คือคนที่เป็นโรคผิวหนังไม่หายสักทีเป็นผื่นปริศนานะครับหาสาเหตุไม่ได้ขนร่วงผมร่วงเมื่อที่กินซิงค์แล้วเนี่ยครับมันอาจจะช่วยท่านได้ครับ
อ๋อครับครับเดี๋ยวนะคำถามนี่ผมเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนคุณลุงเขาเขียนมาว่าวุ้นตาเสื่อมคุณหมอบอกไม่ต้องมารักษานะฮะคุณหมอเลยปิดตาข้างหนึ่งเดี๋ยวนะหายเลยผลข้างเคียงเดินเตะของจนเล็บฉีก
โอ้พอโดนหมอปิดตาหนึ่งข้าง
น่าจะอย่างนั้นน่าจะหมายถึงอย่างนั้น
โดนไพเรตแพ็คไปข้างหนึ่ง
อันนี้ไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมคุณลุงส่งมาเล่าให้ฟังหรือเปล่าไม่ได้ถามอะไรมา
แคร์มันครับพี่พุทธ
น้ำหนักลดเองเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณหมอมีอาการหน้ามืดร่วมด้วยไม่ได้ออกกำลังกายนะ
โอ้ครับน้ำหนักลดเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับเอาตัวอย่างหนึ่งง่ายๆเลยไทรอยด์เป็นพิษก็ทำให้น้ำหนักลดได้นะครับหรือถ้ามีอาการทางเดินอาหารร่วมด้วยอาจจะต้องส่องกล้องดูว่ามีเนื้องอกหรือมะเร็งในทางเดินอาหารไห
ม
หรือว่าบางทีนะครับอาการน้ำหนักลดจากความเครียดภาวะซึมเศร้าก็ทำให้น้ำหนักลดได้หรือภาวะการกินผิดปกติที่เรียกกลุ่มของบูลิเมียดิสออเดอร์อานอเร็กเซียพวกนี้ก็ทำให้มีน้ำหนักลดตัวผอมแบบยิ่งกว่านางแบบบนรันเวย์อีกนะฮะพวกนี้จะผอมแบบเห็นกระดูกแบบโบนนี่เลยครับ
ครับตะกี้เราคุยกันเรื่องของการจับชีพจรหัวใจนะท่านนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยมักมีอาการหัวใจเต้นแรงเจ็บลิ้นปี
่
ขณะที่นั่งอยู่เฉยเป็นมาได้หลายสัปดาห์เป็นเดือนแล้วมันเกิดจากอะไรคะ
ถ้าเจ็บลิ้นปี่ด้วยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งนึกถึงหัวใจอย่างเดียวนะครับนึกถึงเรื่องของกดไหลย้อนหรือว่าบริเวณตรง lower esophageal sphincter หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างด้วยมันอยู่ตรงลิ้นปี่เลยครับบางทีพวกนี้มันเจ็บจะมีกรดไหลขึ้นมานะฮะหรือน้ำย่อยขึ้นไปกัดด้วยครับ
อ๋อครับ รู้สึกเจ็บจี๊ดๆตามตัวบางครั้งก็เป็นที่มือแขนขาอย่างนี้อันตรายไหมครับ
ผมว่าอาจจะยังไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีอาการเจ็บๆแปลบๆหรืออะไรพวกนี้เลยครับอาจจะเกิดได้จากเรื่องของระบบประสาทปลายประสาทนะครับถ้าเกิดว่าคำแนะนำทั่วๆไปก็คือพักผ่อนให้เยอะนะครับกินวิตามิน B อย่าง B100 ซึ่งมันเป็นดีที่เข้มข้นดูแล้วก็หาน้ำมันปลาทานด้วยเพื่อมันช่วยในการลดการอักเสบได้ครับ
น้ำมันปลานะฮะครับ
ใช่ครับ B100ครับผม
คุณแม่มีอาการตอนกลางคืนและตอนเช้าพอพลิกตัวหรือเปลี่ยนท่าทางจะมีอาการหน้ามืดนะครับลุกขึ้นไม่ได้เลยต้องรอระยะหนึ่งก่อนส่วนมากถ้าพลิกด้านซ้ายน่าจะมืดนะฮะ
โอ้ครับ
โดยปกติคุณแม่ก็ไปหาหมอแล้วก็คุณหมอก็จะให้ยาอาเทนูล
อาทินูล
อาทินูลแอมโลดิพีน
ยาลดความดัน
โลซาทาน
ครับ
โลซาแทนนะมาทาน
ครับ
แต่กินแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทีนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนจริงๆมีคิวจะต้องไปพบคุณหมอแต่เนื่องจากโควิดนะก็เลยทำให้ไม่ได้ไปนะก็เลยอยากทราบว่ายาเหล่านี้ที่ทานอยู่เนี่ยจะมีผลข้างเคียงกับอาการอะไรนี้หรือเปล่าอาการที่เป็นที่ว่าเนี่ยหน้ามืดหรืออะไรพวกนี้ฮะ
คำถามดีครับ
แล้วควรทำอย่างไรถ้ายาเหล่านี้มีผลข้างเคียงสามารถลดยาเหล่านี้ได้ไหมคะ
ได้ไหมนะครับผมว่าปัญหานี้ผมเป็นห่วงมากเลยในช่วงคนที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้คือตอนนี้คนไข้หลายคนทุกเทนะฮะก็คือไปโรงพยาบาลไม่ได้หรือว่าบางทียังไม่สะดวกแผนกนั้นแผนกนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าโควิดทีนี้ผมเป็นห่วงคนไข้ที่กินยาประจำอย่างเงี้ยครับยา3ตัวเนี้ยมันเป็นยาที่เกี่ยวกับความดันและหลอดเลือดนะครับทั้งอะทินโรแอมโรดิปีนโลซาทานเลยก็จะแสดงว่าคุณแม่ท่านมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่นะครับนี่อาการหน้ามืดที่อาจจะเกิดได้เนี่ยเป็นไปได้นะครับยาพวกกลุ่มลดความดันเนี่ยมันมีผลข้างเคียงคือทำให้มึนศีรษะนะครับหรือหน้ามืดได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวกับยาอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นหรือหลอดเลือดเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่าเพิ่งหยุดยาเองหรือลดยาเองครับตอนนี้กินยาอยู่3ชนิดเลยผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะฮะคือโดยมากเนี่ยเวลาที่ผมให้ยาความดันเนี่ยครับผมจะดูเป็นรายๆนะครับก็คือว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคุณแม่มีอาการหน้ามืดยังไม่บ่อยมากนะครับอาจจะลองคอยวัดความดันคุณแม่อยู่เป็นระยะแต่ถ้าหน้ามืดบ่อยจริงๆเนี่ยผมแนะว่ายังไงก็ต้องให้คุณหมอเขาปรับยาให้หน่อยแล้วก็เล่าอาการให้ท่านฟังครับ
ครับผมแต่ว่าคิดว่าตอนนี้น่าจะไปหาคุณน่าจะไปที่โรงพยาบาลน่าจะพอได้แล้วนะ
น่าจะโล่งแล้วนะ
ครับ
แต่ผมได้ข่าวว่าตอนนี้โรงพยาบาลคนแน่นมาก
เ
ลยคุณเล่าฟังไอ้ตอนผ่อนปลนเปิดออกมานี่แหละครับยังจะแบบไอ้นี่เลยนะโอ้โหตลาดแตกเลย
ยิ่งสงสารคุณหมอคุณพยาบาลมากกว่าช่วงนั้นซะอีกนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างเงี้ย
ด้วยคือคุณก็สงสารคนไข้ด้วยนะคนไข้ก็แบบรอกันแบบนี้เกลียดครับ
อ๋อนี่ไงคุณลุงบอกว่าคำถามคือจะถามว่าถ้าอย่าง
น
ั้นเปิดตาดีไหมเพราะว่าคือพอปิดตาแล้วแบบ
มันเดินเตะเดินชนนะครับยังดีที่คุณลุงไม่ขับรถครับคุณลุงเปิดตาได้นะครับผมแนะนำว่าคุณได้ตาเสื่อมเนี่ยคุณลุงไม่ต้องปิดตาเป็นแจ็คสปาโร่หรือว่าเป็นโจรสลัดตลอดหรอกครับเพราะว่าถ้ามันถึงขนาดปิดตาแล้วเกิดอุบัติเหตุชนผมกลัวจะล้มไอ้ชนเนี่ยหน้าแข้งมันแค่บวมเป็นลูกมะกรูดแต่ถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยครับเรื่องใหญ่กว่านะฮะคุณลุงเปิดตาได้ครับแล้วก็เปิดตาเดินนี่แหละครับนะฮะถ้าเวลาที่ต้องโดนแดดโดนแสงข้างนอกคุณลุงอาจจะหาแว่นดำนะครับแว่นที่กันแสงแดดไว้หน่อยเพราะว่ามันจะได้ช่วยทำให้เรื่องวุ้นในตาไม่เสื่อมมากเกินไปครับ
อ๋อครับพี่สุรัตน์บอกว่าคุณแม่อายุ89เกิดเสียงแหบขึ้นมาเสียงเปลี่ยนเลยครับจะเป็นอะไรไหมครับแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บคอนะ
คุณแม่ท่านอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ89เสียงเปลี่ยนเสียงแหบเนี่ย
น่าจะกระทันหันไหมคุณหมออย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมฮะเกิดขึ้นแบบกระทันหัน
เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้คือถ้าในคนที่ใช้เสียงเยอะๆเนี่ยครับอาจจะเกิดจากมีโนดูหรือว่าตุ่มที่เส้นเสียงซึ่งพวกนี้ก็ต้องส่องคอดูนะครับแต่ไม่รู้ช่วงโควิดเนี่ยคุณหมอเอ็นทีท่านจะยอมส่องให้หรือเปล่าถ้าส่องให้ก็อาจจะอยู่ในห้องNegative Pressure Roomซึ่งผมว่าถ้าเสียงแหบไปที่ไม่ได้เป็นหวัดเลยพวกนี้นะครับน่าจะเกิดจากเส้นเสียงครับผ
ม
ช่วงนี้เนี่ยลองดูเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยนะครับเพราะกรดไหลย้อนก็ทำให้ผู้ใหญ่เสียงแหบได้ถ้าคุณแม่มีอาการเรอบ่อยๆท้องอืดด้วยลองรักษากรดไหลย้อนครับบางทีมันช่วยได้นะครับ
ครับผมหมดแล้วเวลานะครับคุณหมอต้นวันนี้ขอบพระคุณนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะครับ
ครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
ุณหมอต้นนะครับนายแพทย์กฤษดาศิรัมพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยนะครับคุณหมอต้นเข้าสายกับเราทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธนั่นหมายถึงว่าพรุ่งนี้พบกับคุณหมอต้นอีกวันหนึ่งในรายการคลินิกสุขภาพนะครับวันนี้ผมประพุทธสวัฒนานะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ